Dati-rati, ang itim na tupa ay yumuyuko sa maraming puting tupa. Subalit ngayon, ang puting tupa na ang yumuyuko sa harapan ng maraming itim na tupa. Ito ang napakalaking pagbabago na naganap sa kasaysayan ngayon. Subalit bakit dapat na mahiya ang isang Kristiyano sa kanyang kalagayan kay Kristo maging sa oras ng pag-uusig? Sagutin natin ang katanungan na iyan sa pamamagitan ng ika-apat na kabanata ng Unang Pedro. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay.
Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kaganda.
Kamusta po kayong mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita. Si Pastor Dana Bangko po ito, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ba kay Kristo ay nangangahulugan ng kasaganahan? Ang pagtitiwala ba sa Ebanghelyo ay nagbibigay ng kayamanan? Maraming mga mananampalataya ang nabibihag ng mga paniniwala na ang buhay pananampalataya raw ay nangangahulugan ng kasaganahan. Ngunit ang lahat ng ito ay masigit nating mabibigyang linaw sa pamamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa 4 na kabanata ng 1 Pedro, talatang 13 hanggang 19. Hinihiling kong samahan ninyo akong basahin ang 13 talata bilang ating pagpapasimula. Kung kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Ang pagsubok ay maaaring maging matamis na pagkakataon para sa isang mananampalataya kung ang kanyang pagharap sa mga ito ay dahil sa pakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma, talatang 17 ang ganito, "At kung mga anak ay mga tagapamana rin, mga tagapamana ng Diyos at mga kasamang tagapamana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis kayong kasama niya upang kayo ay luwalhatiin namang kasama niya." Ang buhay pananampalataya ay hindi maaaring madaliin. Ito ay matarik at makipot na daan na dapat lakaran ng may katiyagaan at pagtatalaga. At bagamat ang pananampalataya kay Kristo ay maituturing na pagsasalo-salo, gayunmay hindi ito isang kapistahan na puro na lang pagdiriwang. Tayo ay daraan sa pagtitiis kung paanong si Kristo ay nagtiis. At bagamat hindi natin malinaw na naunawaan ang dahilan ng mga pag-uusig at kahirapan, ihahayag naman ito ng Panginoon sa araw ng kanyang pagdating. Sinasabi ko sa inyo, sa panahong iyon nating makikita ang ating tunay na kalagayan. Mangingimi tayong humarap kay Kristo dahilan sa mga mananampalatayang tulad ni Pedro at Pablo na dumanas na higit na pagdurusa kaysa sa atin. Subalit, dapat nating maintindihan na ang mga taong ito ay tulad rin natin. Kung aalalahanin lamang natin ang kanilang mga nakaraan, ay tiyak na mayroon tayong mapupula laban sa kanila. Si Apostol Pedro, bagamat itinuturing na tagapagsalita sa mga apostol, ay ilang ulit na dumanas ng pagbagsak, lalo na't noong makaikatlong ulit niyang itinatwa ang Panginoon sa oras ng kanyang pagdurusa. Ngunit, noong ang kanyang buhay ay nilukuban ng apoy ng Espiritong Banal, ang kanyang buhay ay naging maningas na patotoo para kay Kristo. Tiniis niya ang lahat ng kahirapan alang-alang sa Ebanghelyo at hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Pinarangalan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaibigan, ang kahirapan ay bahagi ng pananampalataya kay Kristo. Ang pagdurusa ang siyang humuhubog sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Sinabi pa ni Apostol Pedro sa 14 na talata ang ganito, "Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo." May mga pangungusap na madaling maunawaan at karaniwan. Subalit, ang pananalitang ito sa talata ay tunay na kakaiba sa lahat. Maging ang wikang Griego, na siyang orihinal na wika ng Bagong Tipan, ay nagpapatunay na ang pangungusap na ito ay tuwiran at hindi pangkaraniwan. Ang sabi ni Apostol Pedro, "Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo." Sa madaling salita, ang pagtitiis ng pag-uusig dahil kay Kristo ay siyang tanda na ikaw ay isang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na anak ng Diyos ay mananatiling matibay sa oras ng pagdurusa. Kaya naman kung ikaw ay lagi na lamang nasa masaganang kalagayan at hindi dinarat na ng pagsubok, ay mag-isip-isip ka na. Suriin mo ang iyong sarili kung ikaw nga ba ay mayroong tunay na pananampalataya sa Panginoon. May isang malakas na lindol na yumanig sa isang kilalang lugar sa ibang bansa noong 1906. Halos lahat ng tahanan ay nagdurusa dahilan sa malupit na kahirapan na nasa kanila ay dumating. Ang daan ay puno ng mga iyakan at hiyaw na anupat ang lugar na iyon ay napuno ng panaghoy. Ngunit sa kabila ng masalimuot na pangyayari, may isang babae na naglalakad sa mga lansangan at buong puso na umaawit ng papuri sa Diyos. Ang lahat ng sa kanya ay nakarinig, ay nagtaka at nagtatanong kung bakit niya iyon ginagawa. Sinabi ng ilan na siya ay nababaliw, ngunit ang kanyang sagot ay ganito, "Ang aking pagpupuri ay hindi dahil sa sakunang naganap sa atin, kundi sa katotohanang ako ay mayroong Diyos na may kakayahang yumanig dito sa ating maliit na daigdig." Patuloy pa ni Apostol Pedro sa 15 talata ang ganito, "Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok." Minsan iniisip natin na ang pagpatay ang siyang pinakamasamang karanasan na magagawa ng isang tao laban sa kanyang kapwa. Ngunit ang talatang ito ay nagpapakita na ang paninirang puri at pananamantala laban sa ating kapwa ay maihahambing rin sa kalikasan ng pagpatay. Si Apostol Pablo at si Apostol Pedro ay mayroong iisang diwa ng pangangaral na nagsasabing ang Ebanghelyo ay mayroong kapangyarihan na bumago ng buhay. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa talatang ito na kung ang ating paghihirap ay dulot ng pagkakasala, hindi natin ito dapat na ituring na pagsubok na magbibigay dilag sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa madaling salita, ang ating nawang mga paghihirap ay huwag maging dulot ng ating mga pagkakasala. Kundi sang-ayon sa 16 na talata ay ganito, "Ngunit, kung ang isang tao ay nagdurusa bilang isang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito." Bagamat ang panahon ng malupit na pag-uusig sa mga mananampalataya ay lumipas na, subalit mayroon pa ring mga bansa na nagsasagawa ng pagpapahirap sa mga lingkod ng Diyos dahilan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Maging dito sa ating bansa ay mayroon ring mga samahan na gumagawa ng malupit na pagpapahirap sa mga lingkod ng Panginoon na humayo sa kanilang lugar. Subalit sa kabila ng kalupitan ng mundo laban sa iglesia, ang Diyos ay naluluwalhati pa rin dahilan sa pag-ibig ng kanyang mga anak. Ganito pa ang sinasabi sa 17 talata, pakinggan po natin. "Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsisimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ang mga mananampalataya man ay mayroong hukuman na haharapin. Ang hukumang ito ang siyang ipinaliwanag sa atin ni Apostol Pablo sa 5 ng 2 Korinto, talatang 10, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama." Ang batayan ng paghatol na gagawin ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya ay tungkol sa kanilang mga gawa. At sang-ayon kay Apostol Pedro, ang mga mananampalataya ang siyang kauna-unahang haharap sa hukuman ng Panginoon. Muli, mahalagang maging maliwanag sa atin na ang ating pagharap sa hukuman ni Kristo ay walang kinalaman kung tayo ay ligtas o hindi. Sapagkat ang kaligtasan ng mananampalataya ay hindi dahil sa kanyang mga gawa, ang ating pagharap sa hukuman ni Kristo ay araw ng pagsusulit tungkol sa ating ginawang paglilingkod para sa Kanya. Sa hukumang iyon, susuriin ang ating buhay. Kung tayo nga ba ay namuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa ating sarili. Kaibigan, kung ang mga mananampalataya ay hindi nakataka sa hukuman ni Kristo, gaano pa kaya ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya? Sila kaya ay mayroong pag-asa sa ikalawang buhay matapos nilang tanggihan ang paanyaya ng Ebanghelyo ng Diyos. Ganito pa ang sinabi sa 18 talata. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Ibig sabihin, kung ang mga matuwid sa kanilang mga sarili ay walang kakayahan na iligtas ang kanilang buhay, gaano pa kaya ang mga makasalanan? Ang kaligtasan ng matuwid ay hindi dahil sa kanilang pagsusumikap, kundi dahil sa pananampalataya at sa dugo ni Kristo na tumubos ng kanilang mga kasalanan. Kaibigan, ito lamang ang tanging daan upang maligtas. Wala nang iba. Ang sabi ng isang kilalang misyonero na nagngangalang John Wesley ay ganito, "Ang aking buhay ay tulad ng isang kahoy na kinuha ng Panginoon sa nagbabagang pugon." Kaibigan, walang sino man sa atin ang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay karapat-dapat sa hatol. Ngunit dahil kay Hesukristo na ating tagapagligtas, tayo ay nabigyan daan na makamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 6 ang ganito, "Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaya naman kung ang lahat ay haharap sa hukuman ng ating dakilang Diyos, marapat lamang na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, sapagkat Siya ang nagbigay nito. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 19 na talata. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Lahat ng mga taong nasa sadlak sa kahirapan ay masigit na nakakaunawa kung ano nga ba ang tunay na pagkakatiwala ng buhay sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng 2 Timoteo, talatang 12 ang ganito, "At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunman, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon." Si Pablo sa pahayag na ito ay may nabanggit na bagay na kanyang ipinagkatiwala sa Diyos. Ang sabi ng ibang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang bagay daw na iyon ay ang walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ang kaisipan na ito ay tama, subalit naniniwala akong mayroon pang malalim na kahulugan na nais ipahiwatig si Pablo. Sa aking palagay, nais sabihin ni Pablo na ang aking buhay at lahat ng kabuuan nito ay akin ang ipinagkakatiwala kay Hesukristo. Ang lahat ng mga bagay na para sa akin ay kapakinabangan ay ibinigay ko na ng lahat sa Kanya. Makamtan ko lang ang hinggit na kayamanan na pagkakilala sa Kanya. Masigit natin itong maunawaan kung babasahin natin ang Kanyang pahayag sa 3 ng Pilipos. Ang sabi niya sa 7 at 8 ay ganito, "Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa git na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo." Ang ligtas na pagkakatiwala ng buhay ay ating matatagpuan sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pedro, kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Sino o ano ang kinalalagyan ng iyong pagtitiwala? Saan o kanino tayo humuhugot ng lakas sa tuwing ang oras ng pagdurusa ay dumarating sa ating buhay? Nakakatulog ba tayo ng mahimbing tuwing gabi sapagkat panatag ang ating puso na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos? Kaibigan, ipagkatiwala mo ang iyong buhay kay Kristo. manampalataya ka sa Kanya. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa ang makapaghahatid ng iyong kaluluwa sa Diyos. Tanging si Kristo lamang ang daan patungo sa Kanya. Hindi mo mabibili ang buhay. Walang anumang kayamanan sa mundo ang maaaring makapagpasya na ikaw ay hindi mamamatay. Ang pagpapakalayaw rito sa lupa ay hindi rin mabuting kaisipan sapagkat ito ay magbubunga ng walang hanggang pagdurusa doon sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, ang mabuting balita na aking inihahatid sa iyo sa mga sandaling ito ay mula sa mensahe ng salita ng Diyos. Ito ang siyang pag-asa na makapagliligtas sa iyong kaluluwa, sapagkat sa pamamagitan nito mo, maunawaan na ikaw ay isang makasalanan at si Jesucristo ang iyong tagapagligtas. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling po sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isa sa malinaw na nabanggit sa mensahe na ating napakinggan ay ang pagdating ng pagdurusa sa buhay ng isang tao. Marahil ay narinig na natin ang ganitong kataga. Dapat daw ipagpasalamat kapag dumarating ang pagdurusa sa buhay. Dahil sa pamamagitan nito ay mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos kapag atin itong ipagkakatiwala sa Kanya. Hindi ba't napakainam isipin na nalulutas ang mga pagdurusa dahil sa Panginoon? Maraming tao sa ating kapanahunan ngayon na kapag dumarating ang mga pagsubok at pagdurusa sa buhay ay sinisikap nila itong lutasin sa pamamagitan ng sarili nilang pamamaraan at lakas. Malimit ang nakikita nating paraan upang ito ay lutasin ay sa pamamagitan ng paglalasing na kalimitan ay nagbubunga ng iba yung suliranin. Sinisikap nila itong lutasin sa pamamagitan ng panandaliang paglimot sa suliranin. Malinaw na ang pamamaraang tulad nito ay walang mabuting bunga. Minsan ay ginagawa nating biro na ang mga tao lamang na wala sa katinuan ang walang suliranin. Kaya't bilang tugon dito ay pabiro ding sinasabi ng marami na mas mabuti ng magkaroon ng suliranin kaysa sa maibilang ka na wala sa katinuan. Kaya't kahit na sa ganitong biro ang bagay ay magpapatotoo na dapat ngang ipagpasalamat ang mga suliranin na dumarating sa atin. Lahat tayo ay haharap sa mga suliranin. Dapat nating tandaan na ito ay marapat na harapin kasama ang Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas at pamamaraan. Sapagkat kay Kristo lamang natin masusumpungan ang kapayapaan at kalakasan sa anumang pagdurusa at pagsubok. Kaugnay nito, sa 1 Pedro kabanatang 3, talatang 8 hanggang 17 ay mababasa natin ang ganito. Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-aalipusta ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusaman kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay, kay Kristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Kaya nga mga kaibigan, dapat nating ikagalak ang lahat ng mga pangyayari sa buhay sapagkat kung ito ay ating haharapin ng kasama si Kristo, ang tagumpay ay tiyak nating makakamtan.
Sa bawat sandali.